Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mitäs sitä kuulutuksia tarvii odottaa siitä vaan lauteille, jos näin rohkenee teillä kai saneen sanoa. Joo, en ole koskaan kai aloittanut tällä tavalla saarnaa. Nyt aloitin. Tuossa eräs veli, kun tervehdin, niin kysyi, että mitä kuuluu. Siinä vähän avasin jotakin, mitä tänään yritän sopertaa ja tankata. Nyt en tankkaamisella niinkään tarkoita tankkaamista energia mielessä, varmaan sitäkin, mutta ennen kaikkea tankkaamista muuten. Viimeksi, jos olit täällä, niin ehkä muistat, että otin hyvin suureellisen aiheen. Ja sehän oli, mikä on adventismissa adventismin ydintä. Ja tänään on vähän samansorttinen ison luokan kysymys, joka on kaihertanut jo kauan. Ja noin puoli vuotta sitten se pamahti. Olemmeko ja olenko menneisyyden kansaa? Vai olemmeko tulevaisuuden kansaa? Miten kohtaamme tämän päivän ja huomisen haasteet? Ei mikään outo kysymys kirkossamme ja seurakunnissamme laajemminkin kuin adventtikirkoissa. Meidän ei niinkään tule tietää ja olla selkeää näkemystä ja tarkkaa havaintoa siitä, miten me ymmärtäisimme oikein ja näkisimme paremmin. Sitäkin tarvitaan. Mutta suurin ongelmamme suurissa hengellisissä kysymyksissä ei niinkään ole ymmärryksemme vajavaisuudessa, rajoittuneisuudessa. Eikä myöskään siinä, että meillä ei olisi visioita ja näkyä. Vaan suurin ongelma, eikö se olekin siinä, miten voisin vastata uusiin kysymyksiin ja odotuksiin Jumalan tarkoittamalla tavalla. Miten voisin kohdata ihmisiä, joille saisin viedä viestin? Kysymys on siis valmiudesta. Valmiudesta. Jumala toteuttaa suunnitelmansa. Kysymys on kuitenkin siinä, olenko minä sitä toteuttamassa? Vai tuleeko Jumalan kääntyä muiden puoleen? Eräs henkilö vastasi, kun kysyin häneltä tulevaisuutta tänään. Niin oletko sinä varma, että sinulla on iankaikkinen elämä? Hän sanoi, katsoi vähän hämmästyneenä, no mistä semmoista voi tietää? Sitten hän sen näkee, kun Jeesus saapuu, pääsenkö mukaan. Tämä vastaus jotenkin pysäytti. Ja rupesin miettimään itse, onko minulla raamatullisia vastauksia kysymykseen, millä perusteella Jumalan pitäisi päästää minut hänen taivaaseensa. Olenko todella itse varma niistä perusteista? Minä, joka olen monissa keitoksissa keitetty uskovan kodin lapsena ja varmaan tuhansia kertoja kuullut, no ainakin paljon, miten taivaaseen pitäisi päästä. Ja itsekin rupesin miettimään, miten se oikein on. Tämä kohtaaminen henkilön kanssa liittyi niihin aikoihin, kun Keijon ystäväni kanssa, eli kaikki Halisen Keijon tuntevat varmaan, aloin käydä myöskin vuoropuhelua. No niin, siitä vähän myöhemmin. Nyt luen tämän Timoteus-kirjeen tekstin, joka itse asiassa vasta alkoi avautua minulle noin puoli vuotta sitten. Ensimmäisen Timoteuksen 1:14-17. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Tänä aamuna kuulin elämäni parhaimman saarnan. Se tapahtui taksissa. 5 minuutin aikana voi kuulla hyvän saarnan. Siinä ammattisoturi entinen, joka nyt on uskossa, sanoi, että kyllähän sillä rintamalla kovia jätkiä oli ja kovaa siellä oli. Sitten hän uskovana sanoo, niin kyllä minä kovempaa olen kohdannut seurakunnissa. Sitten hän vähän kertoi sitä piilokovuutta leveän hymyn takaa. Sitä ällöttävää, oksettavaa tekohurskautta. Sanoin hänelle, että kuule, että me mennään tästä tänään saarnata. Ihan täältä näin. Varma. Jotenkin, kun Keijon kanssa aloin 2 vuotta sitten käydä keskustelua, en tiedä paljastuiko se, niin en minä niin kovin varma siitä pelastuksesta ollut silloin tänään, kun aina tänähän se oli, kun puhutaan. Ja meidän keskustelumme jakautui niin, että minä olin hyvin huolestunut kirkon teologiasta. Keijo taas puhui, miten ihminen pärjäisi paremmin. Kun noin 5 vuotta sitten vaimoni sai minut kiinni siitä, mistä minä häntä varoitin, alkoi kuorma painaa. Mä kuulin kertomuksen lapsista, jotka eräänä kesänä kauniina päivänä järvessä poskutellen joku keksi, että uidaas eri uimalajeja. Keksitääs ihan uusia sortteja, miten uidaan. Joku ehdotti koppakuoriaista ja leppäkerttua ja no sitten mitä kulloinkin sitten tuli mieleen. Mutta yksi ehdotti, että uidaaks uskovaista. No miten semmoista uidaan, kaikki kysyvät hämmästyneinä. Ei me tiedetä. Yksi tiesi, minä tiedän, kuinka uidaan uskovaista. Rupesi kauheasti hosumaan ja räpiköimään. Sanoi, joo, että mä tiedän uskovaisia, näin ne yrittää hirveästi eteenpäin. tämä Mooseksen kirjeen kohta on vahvistanut tämän Timoteus-kirjeen kohdan, kun siellähän Jumala sanoi, että kun minä näen veren. Tässä kohtaa oli hyvä uutinen, että Jumala meni ohi, kun tuhon enkeli suoritti karmeaa työtä. Kun minä näen veren. Kyllähän minäkin Keijo sun kanssa verestä puhuin, eikö niin? Mutta enemmän minä olin kyllä nähnyt, kun oli silleen opetettu, että kun Jumala näkee kuuliaisen tahtoon perustuvan korkean moraalin ja tarkan sapatin pitämisen, muistan kuinka isä, kun oli pieni viljelijä, eihän silloin kelloja ollut, minä se olin kello, isä sapatti alkaa nyt sieltä ojankaivuusta pois ja mitä milloinkin oli. Ei Jumala ole muuttanut pelastuksen perustetta. Ei hän sano, kun näen adventistien loistavan organisaation tai sinnikkään yrityksen julistaa kolmen enkelin sanomaa, tai sairaalat ja parantolat ja terveystehtaat ja mitä kaikkia on, kun minä näen veren. Erkki Leminen kirjoitti, pitää oikein vähän luntata tuosta, vaikka sen ulkoa luulin osaavani. Turmelus asustaa kuin voikukka pihassa. Sillä on sitkeät, vahvat juuret ja kaikkien ajatusten tuulten helposti lennäteltävät hahtuvat. Voi, voi, kukka sisintäni, kun sen aamulla niität, se on jo illalla kukassa. Mutta tämä mun tilani vaan paheni, kun sain tämän kirjan Hurskas sika ja hunajan pisaran toivo käteeni. Auri Hakomaa, 20 vuotta, kertoo avaus tässä puheessaan, koitti olla oikein hurskas. Sitten sanoi, että mokoma sikahan se oli, joka yritti panna rusettia kaulansa. Nyt mä luen tästä Auri Hakomaan kirjasta jotakin, joka on, kuulkaa, tiukoille ottanut omalla hurskauden kuorutuksella hymyilevä miehen. Tiukoille kuulkaa vetänyt. Tuossa kun tätä samaa puhetta vähän sopersin kerrosta alempana alussa kerroin, että tämä puhe pitäisi pitää kuiskaten. Ei pysty oikein ääneen puhumaan. No niin, sivulla 34 Auri kirjoittaa, oman hurskauden rauhassa olijoille riittää pelkkä Raamatun lukeminen osoitukseksi Jumalan etsimisestä, jumalisuudesta, Kristuksen työtoveruudesta, hengellisestä valvomisesta ja saatanan vastustamisesta. Ja niin sanotun oman osuuden täyttämisestä hengellisessä kasvussa. Todellisuudessa heidän mielensä on niin rokotettu Jumalan sanan oikeaa käyttöä vastaan, että Raamatun lukeminen vie häntä vain syvemmälle hengellisen itseriittoisuuden pimeyteen. Täältä löytyy tätä juuri. Kuinka minä Raamattua luinkin jo tosi paljon, mutta kyllä se peukalo oli ja etusormi jotenkin vähän valikoidusti. Hengellistä valvomista ja saatanan vastustamista. No niin. Pimeyden lähde on siinä, että ihminen antaa oman sydämensä kierouden nyppiä sieltä täältä mukavia lupauksia Raamatusta sen perusteella, että kuvittelee itsensä jo sangen täysi-ikäiseksi kristityksi ja lupauksien edellyttämien vaatimusten täyttäjiksi. Kehotus parannuksen tekoon muuttuu tässä hengellisen ylemmyyden myllyssä parannuksen tekoon, sen välittämiseksi muiden puolesta ja muille. Ja mielipuoliseksi iloksi siitä, että oma parannuksen teko on muka jo tullut tehtyä. Näin jokainen Raamatun jae etäännyttää Kristuksen rististä sen sijaan, että ne kehottaisivat jatkuvasti parannukseen. Voi miten paljon olin uskonut omaan uskomiseeni, omaan parannuksen tekoon. Enkä siihen, mitä risti kertoo. Nytkin tuntuu koko ajan, kun tästä kerron, että minä kerskaan sillä, että olen kauhean nyt nöyrä tai löytämässä jotakin ratkaisua. Näin heikko on ihminen. Näin varmaan tapahtuukin. Mutta mennään tähän asiaan vielä. Sitten sivulta 60. Kaikki sellainen perustus, joka löytää toivon omasta itsestä suhteessa Jumalaan ja jumalisuuteen, on karsittava. Omat oikeat teologiat, omat armon vastaanottamiset, omat parannuksen teot, syntien tunnustamiset, syntien murehtiminen ja itkeminen, syyllisyyksistä vapautuminen, Jumalan läsnäolon tunteet ja niin edelleen. Toki Jumala kuljettaa jotain tietä. Sitten tulee mannapala. Mutta se tapa, millä viedään, ei saa koskaan tulla toivon lähteeksi, Kristuksen ristin kuoleman sijaiseksi. Se tapa, jolla viedään. Auri kertoo paljon muutakin. Muun muassa hän kuvailee uskovia sillä tavalla, että me ollaan kuin tenuukkoja kaatopaikalla, joka sanoo, että kyllä minustakin voi alkoholisti tulla, ellen pidä varaani. Ja kun ihan ajattelin joitakin ihmisiä, jotka mielestäni olivat niin syntisiä ja tekivät kuria pahoja asioita, ajattelin, että kyllä minustakin voi syntinen tulla, ellen pidä varaani. Ja vieläkin varmasti ajattelin. Olen saanut kuulla, että teillä on herätysteema ollut tänä vuonna. Onko näin? Uskaltaako siitä mitään sanoa enempää? Luetaan kuitenkin nyt Raamatusta. Efesolaiskirjeen 5 ja 14. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin: herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Olemmeko me menneisyyden kansaa vai tulevaisuuden kansaa? Meidän nimessämme on tämä adventtiliike, toivo, selvä viesti, valmistaudu tulevaisuuteen. Mutta eihän nimi miestä paranna. Mitä sillä nimellä on, jos ei ole katetta? Emmekö ole silloin menneisyyden kansaa, jos emme ole varmoja, että tänään on iankaikkinen elämä? Tänään on jo tulevaisuus. Minua kovasti riemastutti, kun löysin profetian hengen vaitin kynästä tämän tekstin. On järjettömyyttä olla rauhallinen ja huoleton, niin kuin monet nykyään ovat, omaamatta varmuutta siitä, että he todella ovat Jumalan poikia ja tyttäriä. Iankaikkinen etumme on kysymyksessä. Sinun ei tarvitse joutua epävarmuuteen. Sinun etuoikeutesi on sanoa: minä tiedän lunastajani elävän. Mutta kun siellä todistus, ei kun Kristuksen vertauskirjassa vain varoittaa, että ei kenenkään tule sanoa, että olen pelastettu. Ja sitähän minä yritin Keijollekin jossakin vaiheessa tarjota. Muistatko minä oikein? Mutta sitten kun luin sitä asiayhteyttä, niin siellä varoitettiinkin sitä Pietarin minävaruudesta. Se on suurinta epävarmuutta. Hebrealaiskirjeestä olen usein poiminut ja kokoussarjassa käyttänyt varmasti vähän kaksipiippustakin. Siinä on ollut mukana haulikkoa näin uskonnollista termiä käyttäen. Tämän jakeen 26 luvusta 10. Jos näet teemme syntiä ehdoin tahdoin senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Kun luetaan tätä lukua, oikeastaan tämä kappale alkaa jakeesta 19. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Niin huomaamme tästä eteenkinpäin, että Paavali puhuu tässä koko ajan siitä totuudesta, että Jeesuksen veri pelastaa ja tekee vitivalkoista. Tekee Jeesuksen puhtoista. Ja tämä totuus, josta hän varoittaa, on tämän totuuden hylkäämistä. Se tulee ilmi jakeessa 29, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen, ja luetaan tämä 27 myöskin sitä eteenpäin, pari jaetta, ehkä näin parempi, ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielaisee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan. Siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty ja häpäisee armon henkeä. Kuinka voin häpäistä Jumalaa selittämällä hänelle, että olen nyt siirtynyt anteeksi antamuksen lähteeltä, siltä suuren syntisen paikalta, pyhitystielle. Olisikohan se kuulkaa sillä tavalla, että parhain pyhitys tapahtuu, kun Jumala saa miinustaa, kun Jumala saa kaivaa sitä tekohurskautta, sitä, joka yrittää näyttää paremmalta, että olisi niin kivaa kuulla, että ainakin nähdä katseesta, että tuossa on sitten aika hyvä uskova. On tuo sitten varmasti esimerkki muillekin. Olisikohan se sillä tavalla, että pitää mennä ensin niin syvälle, kun pääsee alas, jotta pääsee ylös. Anna-Mari Kaskinen. Voi kauheeta, kello on paljon. Minä pidän sitten vähän lyhyemmän läksyn. On mielirunoilijani, siis Anna-Mari Kaskinen. Hän sanoo näin runossaan, tähän minä putosin. Luulin, että tätä tietä kuljetaan vain eteenpäin ja pitkin harppauksin. Luulin ymmärryksen lisääntyvän ja uskon kasvavan kohti korkeuksia. Tähän minä putosin, pienempänä kuin koskaan. Tähän minä putosin, enkä pääse ylös, ellei sinä minua auta. Tähän minä putosin. Mutta siellä sitten oli kuitenkin armo vastassa. En kovan päälle pudonnut. Ja jotenkin nyt uskallan Jeesuksen tähden sanoa, että kun hän on sanonut, että se on varmaa. Että hän on niin varma, että vaikka minä olen koko elämäni epävarma, vaikka mitään mömmyä ja nyt tästä voi tulla nuhteita jälkeenpäin, mutta tulkoon. Sontaa löytyy. Niin kuin sanotaan maalla, oikein suomeksi. Löytyy sitä vielä toinenkin sana, jääköön se kuitenkin sanomatta. Niin ei se merkitse mitään, kun tunnustaa sen. sanoi Herra, kun sä oot kerran luvannut, että minäkin saan uskoa. Ja tätä tietä sitten uskon, että synti alkaa tympästä. Se tulee sitä rakkauden tietä. Ja nyt luen teille tähän erään käännöksen mukaan. Se on ulkolainen käännös. Kolossalaisten 2:10. Te olette hänessä täytetyt ja tulleet täyteyteen Kristuksessa. Tekin olette täynnä Jumalaa, Poikaa ja Pyhää Henkeä ja saavutatte täyden hengellisen mittanne. Se mitta tuleekin sillä tavalla, että Jeesus, joka on täysi, joka sanoo, että olkaa täydelliset, niin päästään taivaaseen. Niin hän sanoo, että kuule, minä sen teen. Luota vain siihen. Täynnä sitä armoa, joka kantaa ja vie. Mä arvaatte, että tästä on hirveän vaikea puhua. Kun ei ole sanoja, mutta jotakin Jumalan kiitos tämmöisestä pätemis- ja pitäisi ryhtyä uskovasta on Herra. Ehkä saamassa sitä oikeita uskovaa, joka tunnustaa, ettei koskaan pääse mihinkään muuta kuin alaspäin. Minä uskon sellaiseen tosi uskovuuteen, uskovaisuuteen, mitä Jeesus antoi vastauksia ryövärille ja publikaanille. Ei yhtään tenttiä oikeasta uskosta ja ei lisää syyllistämistä. Niille variseuksille kyllä kovat sanat. Ja tästä tuleekin mieleen, eli kun tapasin Turkka Malin, pop-laulajan ja laulujen sanoittajan, muutamia viikkoja sitten yllättäen. Noin 2 tuntia keskustelimme. Ja sitten minä kysyin, että kuule Turkka, että sanois nyt mulle, että miten mä voisin tavoittaa niitä ihmisiä, tai yhtään Jeesus kiinnosta. Hän sanoi, että kuule, hän kysyi, että rakastatko sinä vaimoasi? No totta kai minä rakastan. Hän oli hiljaa. Kysyi uudelleen, rakastatko sinä vaimoasi? No joo, joo. Katso minuun ja kuule, rakastatko sinä vaimoasi? Nyt mä en enää ymmärtänyt. Miksi et sä sitten kerro siitä? Sanoi, että jos sinä rakastat Jeesusta, kerro siitä. Äläkä osoita, miten kurja he ovat. Älä nosta sitä omaa hyvyyttäsi osoittamalla heidän syntejänsä. Sanoi, että jos hänelle sillä tavalla tullaan, hän laskee heti seinän. Se loppui siihen. Olemmeko me menneisyyden kansaa? Miten me kohtaamme tämän ajan ihmisen, jota ottaa niin päähän, niin kerta kaikkea on paha olla. Tiedättekö, mitä Turkka sanoi tästä? Kuule, onko sulla koskaan ollut paha olla? Vähän se tekopyhä vielä minä sanoa, että kyllä kun Herra on niin hyvä, ettei mun koskaan paha olla. Mutta onneksi en sanonut, ajattelin vaan. Mä oon kuulkaa eronnut mies. 20 vuotta sairaana. Ja nyt sitten tämä kurja syntisyyden tuska, joka on kuitenkin vaihtunut kyllä ihan autuuteen. Mutta se voi kuulkaa sillä olla, että tällä voisi olla tunkua, jos me kohdattaisiin ihmisiä semmoisena kuin hekin ovat. Kyllä meitäkin kenkuttaa joskus. Ja tunnustetaan ne tappiot. Sitten kerrotaan, mikä on varmaa. Sanoi Turkka Mali, että kyllähän Jeesusta sietää kuulla, mutta ei sitä synnin jatkuvaa osoittamista, miten kurjaa. Hän tietää sen muutenkin. Minun pitäisi varmaan lopettaa. Onko se kuulkaa sillä tavalla, että voimakkaimmat rakkauden ilmaukset Herra voi antaa niille, jotka ovat suostuneet näkemään oman pimeytensä, oman porsaansa. Kirkkaimman valon hän aukaisee niille, jotka ovat nähneet oman voimattomuutensa. Olenkohan minä tulossa vanhaksi, kun minä kaipaan, kuulkaa, niitä entisaikoina alttarikutsuja. Ensimmäistä kertaa, kun sain olla vähän tämän tapainen syntinen 46 vuotta sitten, niin alttarikutsuun minä vastasin. Ja kunnon pojasta tuli kyllä sitten jonkin sortin syntinen, mutta vähitellen sitten alkoi se pintakiilotus. Ja sitten uudelleen tuli tavallaan alttarikutsu vaimoltani, joka tosiaan otti minua kiinni. Niin kuin sanoin alussa, että mistä minä häntä olen varoittanut, näki minun tekevän juuri sitä. Se oli minun alttarikutsu. Jos sinä koit, että se muutama askel tähän eteen on jotakin, niin tule, ellet niin jää siihen penkkiin ja rukoillaan. Oi Herra, kuinka minäkin olen niin paljon paasannut kaikesta, toki hyvästä sanasta. Mutta Herra, miten se on ollutkin jotakin semmoista näyttämistä ja esittämistä, niin kuin se varmaan tänäänkin vielä on. Oi suu, että auri veljen tavoin saisimme armon nähdä, että mikä se riittävä pelastus on. Jeesuksen risti. Suo Herra, että Jumalan pyhä laki saisi murskata kaikki omat selviytymismahdollisuudet. Ja se iljettävä itsensä korottaminen ja teennäinen uskovaisuus saisi vaihtua kunnon uskovan todistukseksi, niin kuin se publikaani siellä oli kunnon uskova, kun hän pyysi armoa. Ja hän oli tulevaisuuden kansaan kuuluva. Hänellä oli tulevaisuus. Herra, vain syntisillä on tulevaisuus. Ja Jumalan antama viisaus sitten kohdata ihmisiä. Oi Herra, sinä toteutat työsi ja tahtosi. Suuri kysymys on, olenko minä sitä toteuttamassa vai tarvitseeko Herra sinun kääntyä muiden puoleen? Kiitos, että saamme katsoa Jumalan karitsaan. Kiitos, että Jeesuksen veri pankista löytyy sopiva puhdistusaine kaikille. Jokaiselle olemme valmiita. Minulla on iankaikkinen elämä ja sinulla. Ylistys ja kiitos Jumala.